Okey, baik. Kita untuk waktu ini kita nak memberi fokus tumpuan berkenaan dengan sektor pelancongan, kerana kalau kita memperincikan kepada sektor pelancongan, 2023 dianggap sebagai tahun pemulihan kepada sektor pelancongan selepas teruk dibadai pandemik COVID-19. Tetapi di hujung tahun 2023 ini kita lihat bahawa wujudnya kenaikan dari segi kes harian yang direkodkan melibatkan COVID-19. Tetapi kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan dari segi sektor kesihatan maupun dari segi di peringkat kendiri juga semakin meningkat. Apa yang berlaku sebelum ini menjadi pengajaran dan juga ilmu kepada rakyat Malaysia untuk menambah baik dalam kita mendepani wabak COVID-19 ini. Tapi kita nak melihat bagaimana apa yang berlaku sepanjang 2023 dan bagaimana 2024 mampu mencorak sektor pelancongan yang lebih baik. Dr. Sri Ganesh, yang merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia, MTF, bersama dengan saya melalui Google Meet pada ketika ini. Dr. Sri, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya untuk pada waktu ini. Pertama sekali, kita recaplah dahulu 2023. Seperti saya katakan tadi, ianya ramai yang menganggap bahawa terutama pemain industri pelancongan, 2023 adalah tahun pemulihan sepenuhnya untuk sektor pelancongan. Adakah itu menjadi realiti sepanjang 2023 ini, Doktor?
Saya boleh katakan ia tidak menjadi suatu tahun pemulihan sepenuhnya. Ya. Kerana apabila kita melihat pada pemulihan tapi berlakunya peningkatan kos operasi bagi industri pelancongan, terutama dari sektor perhotelan.
Doktor, mungkin boleh memperincikan berkenaan dengan dari segi sepanjang 2023 ini, terutama kalau kita bercakap dalam sektor perhotelan, kerana pelancongan ini ianya saling berkait rapat dari segi perkhidmatan di bawah perhotelan dan sebagainya, termasuklah dari segi destinasi-destinasi pelancongan, penambahbaikan services dan lain-lain. Mungkin boleh perincikan dari segi kos itu. Mungkin boleh bantu penonton untuk faham dari segi kenaikan kos itu, apa yang menyebabkan punca dan kenaikan kos dari segi apa, Doktor?
Okey, baik. Bila kita mengatakan berkenaan kos, iaitu menjurus pada kos operasi. Contohnya, apabila gaji minimum dinaikkan, pastinya akan ada kenaikan pada kos operasi. Contohnya, kalau kita lihat pada, saya bagi satu contoh, okey, laundry services di sebuah hotel. Dia perlu, pihak laundry akan menaikkan kos cuci tuala contoh. Jadi, bila dia naikkan, kos pada industri perhotelan terpaksa dinaikkan. Jadi, bila kos dinaikkan, harga jualan akan dinaikkan. Itu dia punya isu dia sebenarnya. Jadi, kita tak boleh nak lari. Gaji pendapatan harus naik. Dan juga harga jualan pun harus naik. Jadi, jika dikatakan pada pemulihan, kita perlu mendapat suatu keuntungan yang mencukupi untuk memastikan industri kita mampan dan lestari, sustain. Jadi, itu yang amat penting sebenarnya. Kalau industri pelancongan ini tidak dapat sustain, berarti dia akan lebih, mungkin kita tidak akan mendapat perkhidmatan yang sepatutnya. Jadi pelancong yang hadir akan menyebabkan mereka memberi komen yang tidak bagus, banyak-banyak perkara. Jadi kita harus memastikan pendapatan sesuatu industri itu cukup. Tercukup untuk memastikan pendapatan industri itu dapat membantu pihak pengusaha untuk memastikan dapat memberi perkhidmatan yang baik, kan, dan sebagainya lah.
Ya, doktor, menyebut berkenaan dengan dari segi peningkatan kos operasi, kita mengambil contoh, adakah ini juga dilihat sebagai contoh ya, kenaikan gaji minimum iaitu pelaksanaan sepenuhnya RM1,500. Adakah itu juga sedikit sebanyak mempengaruhi dari segi pertumbuhan sektor pelancongan? Kalau kita perincikan data yang dikeluarkan oleh DOSM, kita nampak ianya boleh dikatakan memberangsangkan jika kita bandingkan sewaktu COVID dan ianya hampir mencapai ke paras sebelum pandemik COVID-19 lagi, sekitar tahun 2018-2019 untuk sektor pelancongan ini. Pandangan doktor, mungkin faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kepada peningkatan kos perkhidmatan di peringkat ataupun di sektor pelancongan ini? Kenaikan gaji ke ataupun masih lagi tak ramai nak mengejar ataupun banyak lagi kos-kos lain yang perlu ditanggung oleh pengusaha ataupun penggiat industri pelancongan, Doktor?
Ia sebenarnya berkaitan pada sesuatu perkara bila diumumkan. Contohnya bila dia mengatakan gaji minima. Sebenarnya memang gaji minima itu perlu. Okay, dia perlu dinaikkan sebab bila terlalu rendah, rakyat pula yang susah. Tetapi apabila sesuatu kenaikan berlaku tu, dia harus menjurus kepada tidak ada peningkatan yang terlalu tinggi daripada kos operasi. Gaji minima hanya adalah satu contoh. Apabila gaji minima itu naik, berarti setiap industri yang kita punya supplier, kita punya yang membekal, pembekal, dia akan bagi banyak alasan dan mereka terpaksa naik juga. Jadi bila mereka naik, kita yang terbeban. Dan isu yang utama pada industri perhotelan bukan dari faktor tersebut. Faktornya adalah adakah industri pelancongan ini dapat meningkatkan harga jualan mereka. Baik, harga jualan mereka dan juga terdapat terlalu banyak ancaman industri yang mengganggu perjalanan industri pelancongan ini. Sebagai contoh saya beri adalah kalau dahulu agensi-agensi pelancongan, travel and tours, mereka dapat berkolaborasi dengan hotel, dengan airline dan dapat keuntungan, contoh. Tetapi hari ini pelancong daripada luar negara tidak menggunakan perkhidmatan mereka. Mereka semua secara dalam talian. Nak book airline dalam talian, nak book hotel dalam talian. Dan paling sedihnya mereka tidak menginap di hotel. Mereka menginap di apartment-apartment ataupun kondo-kondo ataupun kediaman jangka masa pendek yang masih tidak lagi diselesaikan sehingga hari ini. Jadi perkara ini adalah menyebabkan industri perhotelan terkesan. Jadi apa-apa ancaman, tak kira daripada segi travel and tours, hotel, shopping complex, semua harus dipastikan tiada ancaman industri tersebut. Apabila pihak stakeholders menyuarakan, saya rasa pihak kerajaan harus lebih peka dan memastikan perkara tersebut selesai dalam masa yang terdekat. Cuba saya bagi satu contoh. Apabila kita mengeluarkan kenyataan berkenaan STRA, kediaman jangka masa pendek ini, sehingga hari ini, 7 tahun, tidak ada apa-apa tindakan ataupun keputusan yang dibuat. Tindakan yang dibuat hanya mesyuarat, ada perbincangan, tetapi tiada keputusan yang kukuh yang telah dibuat oleh pihak berkaitan. Jadi ini menyebabkan pihak industri perhotelan ataupun pelancongan ataupun shopping complex, mereka terkesan juga dengan perkara-perkara seperti ini. Jadi saya harap kita dapat selesaikan apa yang disuarakan oleh pengusaha-pengusaha industri pelancongan tersebut.
Okey. Doktor, bagaimana pula dari segi engagement, kerana kita tahu penting untuk pemain-pemain industri meluahkan terutamanya permasalahan yang dihadapi mereka, pada masa sama memberi cadangan dan juga idea kepada kerajaan selaku pembuat dasar. Ada siri perbincangan dan sepanjang tahun 2023 ini interaksi, perkongsian idea, perkongsian permasalahan dan sebagainya di peringkat pembuat dasar supaya pembaharuan dapat dilakukan dalam penambahbaikan sektor pelancongan Malaysia ini, Doktor?
Ada. Okay, terdapat banyak mesyuarat, dialog, perbincangan. Itu memang ada. Okay. Baru-baru ni dengan Menteri Pelancongan pun terdapat satu dialog. Perkara-perkara ini memang bagus. Kami sokong bila ada dialog. Tetapi yang kami kecewa adalah apakah keputusan ataupun tindakan selepas dialog tersebut. Itu yang kita mahukan. Kita nak suatu keputusan. Jadi kalau kita lihat contoh pada agensi pelancongan atas talian seperti booking.com ke Agoda, Traveloka, all this adalah dalam talian. Adakah mereka menjual produk-produk yang berdaftar dan berlesen saja ataupun mereka menjual produk apa-apa produk yang ada di Malaysia? Jadi ini isu dia. Jadi kita harus lihat bila kita dah tahu mereka mengambil komisen jualan yang amat tinggi. Adakah tindakan diambil untuk mengawal selia mereka? Ya atau tidak? Sehingga hari ini tiada apa-apa tindakan yang telah diambil. Jadi ini yang amat mengecewakan. Apabila perkara-perkara ini berlaku, saya bagi contoh seperti sesuatu package ataupun sesuatu penginapan tidak boleh dinaikkan harga kerana mereka bersaing secara sesama sendiri. Contoh Agoda bersaing bersama Booking, Booking bersaing bersama Traveloka. Perkara ini menyebabkan kita tidak dapat menaikkan harga yang mencukupi untuk menguruskan operasi perniagaan pelancongan kami.
Doktor, bagaimana pula pandangan doktor melihat dari segi kesediaan rakyat terutamanya dalam menggalakkan pelancongan di peringkat tempatan ini terutamanya? Kalau kita perincikan seperti yang doktor sebutkan, usaha untuk menggalakkan pelancongan itu ada proses perbincangan bersama dengan kementerian, tetapi saingan-saingan di perkhidmatan dalam talian sebagai contoh itu memberi impak yang besar kepada pemain industri tempatan. Adakah rakyat tempatan sendiri mampu untuk menyokong ataupun mereka lebih prefer untuk memilih, sudah tentu pengguna akan memilih bahawa oh, sesuatu yang lebih murah itu akan menjadi first option kepada mereka, doktor?
Ya, bagi saya, kita lihat balik pada belanjawan tahun 2024. Adakah sesuatu cukai ataupun diberikan rebate cukai diberikan jika rakyat Malaysia melancong di dalam negara sendiri, mereka akan mendapat satu rebate cukai seperti dulu apabila waktu COVID dulu pernah diberikan RM1,000 bagi jika melancong di dalam Malaysia sendiri. Tapi bagi kali ini tiada perkara-perkara seperti itu diberikan kepada rakyat Malaysia. Jadi rakyat Malaysia tidak melihat perlunya mereka melancong dalam negeri. Jadi bila di mereka perkara ini, mereka ke luar negeri lah. Contoh ke Thailand, ke mana. Sebab sama, dia punya kos yang akan dibelanjakan. Jadi sudah tentu rakyat akan memilih ataupun pengguna akan memilih sesuatu yang murah. Tapi adakah perkara yang murah itu akan memberi perkhidmatan yang terbaik? Itu lagi satu persoalan. Mungkin pada awalnya mereka masih dapat memberi perkhidmatan yang baik. Tetapi apabila lama-kelamaan mereka tidak mampu juga untuk membeli walaupun sehelai tuala. Jadi ini yang akan kita lihat pada masa-masa akan datang.
Okey. Dr. Sri, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memasuki ataupun melihat kepada 2024. Apa bentuk penambahbaikan yang boleh dilakukan? Apa terutamanya penambahbaikan dari segi dasar, itu satu. Penambahbaikan dari segi perkhidmatan oleh penyedia perkhidmatan pelancongan itu juga perlu ada dalam memastikan persaingan yang kompetitif di dalam industri ini. Itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan unjuran sektor pelancongan bagi tahun 2024 dan sudah tentu ini merupakan usaha pelbagai pihak untuk merancakkan kembali sektor pelancongan pasca COVID-19. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet, Dr. Sri Ganesh yang merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia. Doktor, sebelum berhenti rehat tadi, saya menyebut berkenaan dengan dari segi sektor pelancongan ataupun meneliti kepada beberapa faktor lain. Apa bentuk penambahbaikan? Pertama, kita nak melihat kepada dasar dan kemudian kita pergi kepada perkhidmatan. Kalau kita lihat ada iklan, promosi iklan aplikasi dalam talian yang menyatakan bahawa hotel yang sama, bilik yang sama, harga yang berbeza. Sesuatu yang mungkin lebih compelling ataupun yang mampu menarik orang untuk, ini adalah sesuatu yang lebih baik kerana menguntungkan saya. Tetapi itu cerita bagaimana untuk memastikan bahawa perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian yang menawarkan perkhidmatan pelancongan ini dapat ditambah baik dan memenuhi peraturan dan juga standard. Tadi doktor ada menyebut berkenaan dengan ada perlu penambahbaikan dari segi dasar ataupun dari segi undang-undang. Mungkin doktor boleh perincikan untuk tahun 2024 ini, apa yang patut diberi tumpuan oleh Kementerian Pelancongan dalam menambah baik dasar serta undang-undang terutama melibatkan sektor pelancongan ini, doktor?
Ya. Saya rasa bagi tahun 2024 ni kita harus melihat pada dasar yang sekian lama tidak dititik beratkan. Contohnya apabila terdapat aplikasi dalam talian. Mereka harus dikawal selia dengan lebih rapi lagi. Jangan biar mereka ni tidak berlesen walaupun di negara kita sendiri. Jadi apabila tiada apa-apa pengawal seliaan terhadap aplikasi atas talian ini atau dalam talian ini, mereka boleh membuat promosi ataupun apa-apa perkara sewenang-wenangnya tanpa dikawal selia oleh agensi maupun kerajaan Malaysia. Jadi mereka contoh boleh mengenakan komisen yang tinggi kepada pengusaha yang pertama. Yang kedua, data. Adakah data yang rakyat Malaysia letak di dalam aplikasi tersebut selamat? Kemana? Sebab mereka semua ini berada di luar negara, bukan di dalam Malaysia. Mungkin ada satu dua yang berdaftar di Malaysia tetapi aplikasi ini berpangkalan di luar negara. Jadi kita harus memastikan keselamatan data juga. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan. Contohnya mengawal selia perkhidmatan pelancongan dalam talian ini, mengawal selia penginapan jangka masa pendek, memastikan perniagaan-perniagaan yang berdaftar, contoh agensi pelancongan yang berdaftar dan berlesen diberi keutamaan untuk mendapat perniagaan daripada pelancong. Bukannya mereka boleh sewenang-wenangnya menggunakan semua jenis perkhidmatan dan ujungnya kita akan lihat menjalankan perniagaan tanpa lesen lebih mendatangkan keuntungan sedangkan daripada ada lesen mengikut undang-undang. Jadi kita harus memastikan perkara tersebut tidak berlaku. Kita harus memastikan bahawa apa-apa perniagaan yang dibuat harus ada satu pengawalan selia melalui satu undang-undang dan atau peraturan. Jadi tiada apa-apa perkara yang berbangkit akan berlaku. Contohnya apabila seorang pelancong duduk di sebuah penginapan jangka masa pendek dan berlaku apa-apa kepada mereka maupun keluarga mereka, adakah insurans akan bayar sebab menginap di tempat yang tidak berlesen? Perkara-perkara tersebut harus dilihatlah. Jadi kita nak pihak kerajaan menyokong mereka yang berdaftar dan berlesen terlebih dahulu sebelum dan mengambil tindakan pada ataupun memutihkan mereka ni yang tidak berlesen.
Doktor, kalau kita saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada usaha menggalakkan pelancong masuk, pengembara masuk ke Malaysia ini. Kita lihat inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan iaitu pengecualian bagi visa China dan dari China, pelancong dari China dan juga India untuk tempoh 30 hari. Bagaimana ini pandangan doktor akan memberi impak yang besar kepada sektor pelancongan Malaysia terutamanya, doktor?
Saya rasa promosi telah dibuat oleh pihak kerajaan, terutama Tourism Malaysia. Mereka telah membuat baru-baru ini, Menteri Pelancongan pun telah pergi ke China. Banyak promosi yang telah dibuat untuk menggalakkan pelancong masuk ke dalam negara kita. Juga kita lihat pihak airline juga telah menyediakan menambahkan jumlah perjalanan kapal terbang ataupun seat. Jadi yang kita lihat contohnya Air Asia, mereka telah cuba menambahkan seat hampir 5 juta tak silap untuk tahun hadapan. Jadi perkara-perkara ini confirm akan memberi satu impak yang besar bagi industri pelancongan negara. Dan ini adalah untuk tahun 2024. Jadi harus bekerja keras bagi memastikan pelancong lebih ramai lagi masuk bagi tahun 2026, tahun melawat Malaysia kelak.
Ya. Doktor, kalau kita perincikan data daripada Jabatan Immigration ya, menyatakan bahawa dari 1 Januari hingga 15 November tahun ini 2023 mencatatkan 26 juta kemasukan warga asing dengan 1.47 juta pelancong adalah dari China, manakala 780,000 merupakan pelancong dari India. Pandangan doktor, potensi pelancongan pada ketika ini kita nampak dari China dan juga India antara fokus kerajaan untuk menggalakkan pelancong dari dua negara ini. Mungkin ada potensi-potensi dari negara lain yang boleh dikembangkan, mungkin melihat kepada zon-zon tertentu terutama dari mungkin pelancong dari Eropah, mungkin juga pelancong dari negara-negara lain yang pada pandangan doktor boleh digalakkan, kerana kita di Malaysia ini bersaing sengit. Kita bersaing dengan Thailand sebagai contoh, yang pelancongannya menyumbang peratusan majoriti besar kepada KDNK, GDP Thailand itu. Kita melihat macam mana tourism Indonesia, visit Indonesia juga sedang berupaya. Kita bersaing sesama sendiri di peringkat ASEAN ini untuk menarik pelancong. Pandangan doktor, mungkin ada negara-negara lain yang boleh kita galakkan untuk bawa pelancong dari negara-negara lain, dan ataupun kita sebenarnya menjadikan Thailand dan Indonesia terutamanya bukan pesaing tetapi sinergi antara negara-negara ini untuk menggalakkan pelancongan terutama dalam konteks ASEAN, doktor?
Sudah tentu saya rasa pelancong daripada negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Filipina, mereka Thailand, mereka berada berhampiran dengan negara kita. Jadi mereka adalah target utama. Dan China dan India adalah populasi dia memang amat tinggi. Jadi sebab itu kita melihat mereka adalah negara yang perlu kita titik beratkan dahulu, kerana memberi banyak jumlah pelancong ke dalam negara kita. Tetapi sudah tentu kita harus memastikan ataupun melihat pada negara-negara lain di Eropah yang harus kita galakkan mereka untuk ke negara kita. Tetapi isu dia adalah connectivity. Isu dia adalah perjalanan dia, connectivity dia. Jadi mungkin mereka ni lebih, jika kita buat lebih connectivity ke Langkawi contohnya. Jadi mereka akan ke Langkawi. Confirm mereka berminat untuk melancong. Tapi kemungkinan kebanyakan negara-negara rakyat di negara-negara luar juga masih terjejas dengan COVID dahulu. Jadi mereka, simpanan mereka telah habis. Jadi dia memakan masa untuk mereka kembali mengadakan satu aliran kewangan yang kukuh bagi mereka masuk ke dalam, pergi lebih jauh untuk melancong. Contoh, kalau daripada Eropah ke sini mungkin kos untuk melancong mereka adalah lebih tinggi. Jadi sebab itu kurang daripada negara tersebut untuk memilih ke destinasi yang lebih jauh. Tapi apabila kalau dia berada di dalam kawasan yang berhampiran, kos untuk mereka melancong adalah lebih murah, mereka akan melancong. Jadi contohnya kalau kita lihat, tidak perlu pergi jauh, rakyat negara kita sendiri lebih cenderung ke Thailand kerana negara tersebut dekat dan berjiran. Mereka kurang memilih untuk pergi ke Eropah kerana mungkin kos ni amat tinggi. Jadi ini yang dilihatkan. Jadi mereka perlu mengumpul duit, mengumpul masa cuti semula, baru mereka boleh melancong ke tempat yang lebih jauh. Jadi sama berlaku di negara Eropah yang ataupun negara-negara lain yang ingin ke kawasan ASEAN.
Okey, Dr. Sri, kita ada berbaki dalam kurang 2 minit ini. Harapan dan juga aspirasi serta nasihat doktor kepada gabungan di dalam Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia MTF ini, terutama dalam meningkatkan produktiviti, meningkatkan perkhidmatan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang lebih baik, supaya ianya memberi imej yang baik kepada pelancong-pelancong bukan sahaja di peringkat tempatan, malah pelancong di peringkat antarabangsa, doktor.
Okey, saya rasa bagi pengusaha-pengusaha industri pelancongan ni, kita harus menyokong dan memastikan beri welcoming attitude kepada pelancong, tak kira pelancong luar negara ataupun pelancong domestik. Bagi pihak kerajaan pula, dengarlah keluhan pengusaha industri pelancongan ini dan membantu mereka. Jadi apabila bantuan yang secukupnya diberikan, bukan dari segi kewangan tetapi dari segi apa yang disuarakan, didengar dan diselesaikan dengan kadar yang segera. Dan perkara ini akan membantu sedikit sebanyak pengusaha industri pelancongan untuk menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan, contoh mereka memerlukan diskaun yang mencukupi. Apabila keuntungan yang mencukupi, saya rasa pihak pengusaha dapat memberikan harga ataupun diskaun yang mencukupi bagi pelancong-pelancong.
Ya, akhirnya apabila kita bercakap soal pelancongan ini, ianya merupakan satu ekosistem. Semua saling berkait rapat dan perlu sokong-menyokong antara satu sama yang lain. Terima kasih Dr. Sri Ganesh, Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia, MTF, dengan harapan supaya sektor pelancongan kita akan terus kekal kompetitif dan mampu bersaing dan sekaligus menggalakkan pelancongan, pelancong-pelancong terutama dari luar negara untuk terus berbelanja di negara ini tahun hadapan. Terima kasih sekali lagi. Sekian sahaja waktu ini untuk Pantau Belanjawan. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.